Lumea copiilor cu Veronica Ilie.
Până la ora 10 suntem în Lumea copiilor, dragi prieteni, cu reportaje, povești și muzică cu scop recreativ. Iată sumarul a ceea ce v-am pregătit pentru ascultare astăzi, 14 iulie. Muzeul Județean Mureș le oferă în luna iulie copiilor oportunități educative și distractive în timpul liber. În cadrul atelierului numit Oratio Studio et Collectio, școala atunci și acum, desfășurat la Muzeul de Arheologie și Istorie din Cetatea Medievală, copiii participanți au fost ghidați prin sălile care găzduiesc expoziția despre școala reformată de muzeograful Angela Săplăcan, iar apoi au exersat scrierea pe tăblițe cerate cu stilusuri romane. Cum mătravul pe la dat afară pe bursuc din locuința sa. Aflăm citind în manualul de mini-arhitectură scris în versuri de poeta Ana Maria Crișan, care se deschide astăzi la episodul despre vizuina vulpii. În rubrica Jocuri, jucării, copilării ne readuc zâmbetele pe față frații Mihai. Dacă înveți mult, îți crește creierul, spune Matei, fascinat de realizările marilor oameni de știință Einstein și Stephen Hawking. Nu inteligența, ci bunătatea te ajută să devii bogat, completează fratele său mai mic, Luca. Filozofia lui se rezumă la ce dai, aia primești. Veverița a căzut de pe o creangă uscată tocmai în brațele ursului, dar acesta i-a dat drumul. Morala acestei întâmplări o aflăm ascultând povestea numită Cum l-a ajutat veverița pe urs, interpretată de Dana Ardelean. Audiție plăcută!
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.
Ascultați Lumea copiilor, Muzeul Județean Mureș le oferă și în această vară copiilor oportunități educative și distractive în timpul liber. Programul Vacanța la Muzeu se desfășoară pe tot parcursul lunii iulie și propune subiecte care aparțin domeniilor istoriei, artei și meșteșugăritului. Am participat la atelierul Oratio Studio et Collectio, școala atunci și acum, desfășurat la Muzeul de Arheologie și Istorie din Cetatea Medievală. Îndrumați de muzeograful Angela Săplăcan pentru a viziona expoziția despre școala reformată, copiii participanți au descoperit în cadrul atelierului școala atunci și acum sisteme solare funcționale mecanice și laboratoarele de acum 400 de ani, dar au aflat și că școala era mult mai rigidă, iar profesorii mult mai severi decât în zilele noastre. Participanții au avut parte și de un moment de arheologie experimentală și au exersat scrierea pe tăblițe cerate cu stilusuri, așa cum studiau elevii în Roma antică.
Romanii au preluat zeii de la greci și aveau câte un corespondent al zeilor greci. Așa că, dacă aveau așa o grămadă de zei, aveau la fel de multe sărbători. Unele sărbători țineau o zi, altele țineau două zile, trei zile, cinci zile sau unele țineau chiar șapte zile. Și pentru că aveau mulți zei, aveau multe sărbători, copiii nu mergeau la școală, asta era sărbătoarea lor. Școala ținea șapte zile, nu erau vacanțe, nu erau weekend-uri, dar erau sărbători. Toți copiii se duceau la școală, toți. Chiar și copiii sclavilor. Se plătea o taxă. Taxa era așa de mică, încât puteau să o plătească toți. Și la fel ca și în zilele noastre, în clasele mici, mergeau toți copiii la școală, după aceea în echivalentul gimnaziului. Scriau pe tăblițe cerate. Dacă atunci când scriau pe un caiet, când se termina pagina, se ștergea și o luau de la capăt. Se numeau stilusuri. Numele stilouri, zilele noastre de acolo.
David, câți ani ai?
9.
Mulți înainte. Cum ai în fața ta o hârtie cerată, un carton cerat și un stilus, un lemn ascuțit, nu? Care imită un stilus roman. Ce ai aflat tu astăzi la muzeu?
De când există școala și cât de mult s-a schimbat pe parcursul anilor.
Cum a început drumul vostru la muzeu? Ați aflat cum era școala în anii 1600, nu-i așa?
Da.
Era mult diferită de cum e școala acum?
Da. Era destul de ciudată. Învățai mai mult ca acum. Mult mai mult.
Copiii stăteau mai mult la școală, nu?
Da. Și n-aveau pauze. Am văzut călimara, am văzut pana cu care scriau. Am văzut caietele de mai demult, care erau destul de diferite.
Ți-ar fi plăcut să trăiești în vremurile acelea? Oare ai fi apreciat mai mult școala sau poate ai fi învățat mai mult? Prezenta un mai mare interes școala pentru copii atunci decât prezintă acum?
Păi da, prezintă mai mult, numai că nu mi-ar fi plăcut. Mie nu-mi place școala. Îmi place matematica, desenul și cam atât.
Revenind la perioada dinaintea erei noastre, când erau romanii, ce ai descoperit? La ei era și mai drastic program.
Era destul de greu, cred.
Oare tu ai reține acum, dacă ar fi la școală așa, să scrieți doar pe tăblițe ciorate, ai putea să înveți?
Nu cred.
Nici tu? Nu? Plecați cu multe informații de aici, pe care poate nu le știați.
Nu le știam. Îmi place foarte mult că pe vremuri, acum 600 de ani, se scria de mână orice document și nu se scria la calculator, și pentru că scriau foarte caligrafic și foarte drept. Îmi plac foarte mult pentru că colecționau foarte multe cristale și fosile și colecționau monede și erau foarte strălucitoare. Chiar dacă școlile erau grele, dar într-adevăr mi se pare foarte ciudat acum cum era la Imperiul Roman, că se scriau pe tăblițe pe care se ștergeau, pentru că nu știu cum se reținea toată lecția din cap, și plus dacă ei practic învățau 7 zile în continuu. Și nu știu cum rețineau toate lecțiile.
Un corespondent al acestei tăblițe cerate în zilele noastre, care ar putea fi? Cunoașteți acele tăblițe magnetice?
Da.
Desenezi, scrii și apoi se șterge? Putem să le comparăm, nu?
Da.
Vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, scrisul de mână te ajută să reții mai bine.
Da, pentru că mi se pare că pe calculator, dacă scrii ceva, nu se întipărește așa de bine în minte decât dacă scrii de mână, pentru că, practic, dacă scrii de mână, scrii din minte și atunci e mai logic ce scrii decât să memorezi de pe un calculator.
Nu se risipea această ceară, nu? Care cădea de pe tăblițe. Ce se întâmpla cu ea?
După ce se dădea jos, se putea refolosi topindu-se.
Totul se recicla, nu? Puteți să spunem cu termenii din zilele noastre, se recicla această ceară.
Și ceara era de la albine, practic, și atunci era cea mai ieftină pentru scris în perioada aceea.
Exact, pentru că am aflat că există hârtie, nu?
Da, dar că era folosită foarte pentru documente foarte, foarte importante de regi sau de alte persoane care
dispuneau de bani mai mulți, nu? Pentru că era foarte, foarte scumpă această hârtie. Poate aflând informațiile acestea prețioase despre cum era școala altă dată, o să vedeți poate și cu alți ochi școala din zilele noastre, nu?
Da. Mă numesc Pop Maria Olivia și trec pe clasa 6 la Colegiul Național Lumire. Am aflat foarte multe despre școala reformată și despre cum învățau ei, despre pedepsele pe care le primeau, caietele și materiile pe care le aveau acum mulți ani.
În jur de 400 de ani.
Da. Am aflat și că romanii scriau pe tăblițe cerate și nu știu cum puteau să rețină, probabil aveau foarte mult exercițiu.
Dar nu aveau nici atât de multe tentații cum sunt în zilele noastre,
da,
nu?
Da.
Ți-ar fi plăcut să trăiești în vremurile acelea?
Nu știu, trebuie să mă gândesc foarte bine, deoarece trebuie să compar unele lucruri și să mă gândesc la lucrurile care nu le puteam face atunci.
Cred că, indiferent de era în care trăim, cel mai important este că avem acces la educație, nu?
Da, este foarte important, deoarece prin educație putem afla lucruri care ne vor ajuta în viață și care ne vor sprijini și ne vor ajuta să devenim niște oameni de succes. Mie îmi place să joc șah și să dansez.
Uite, șahul te ajută în vreun fel la școală?
Da, m-a ajutat mai ales la început, m-a ajutat la matematică, o materie care nu mi-a plăcut, și m-a ajutat să devin mai bună și să excelez la școală și în ce fac.
Și în gândirea logică,
da.
Ce trebuie să faceți? Să realizați un caiet?
Un fel de jurnal pe care vom exersa scrierea cu peniță.
Sofia.
Tu câți ani ai?
7.
7, mulți înainte. O să pleci și astăzi cu multe informații de la muzeu,
da,
acasă.
Am învățat cum scria romanii,
Aveau puține rechizite, nu? Aveau doar acele tablițe.
Penarul ăla mic.
Și cum se numeau ustensilele de scris?
Stilus.
Stilus, de acolo am preluat. Vedeți, limba română este și ea o limbă latină. Ați observat că trebuia să scrieți pe tablițele cerate ceva, ghidându-vă după alfabetul latin. Și este aproape ca al nostru, nu?
Doar că este, mi se pare, mult mai elegant.
Vă place să scrieți?
Eu am compus niște poezii pentru doamna învățătoare cât eram mai mică și am participat la ceva concursuri de poezie anul acesta.
Mie îmi place să scriu și să compun, dar mai mult decât asta, în fapt mie îmi place și matematica și română, nu am o pretenție, dar eu când cresc mare, pentru că sunt și de la colegiul de artă, vreau să mă fac pianistă.
Mult succes îți doresc, va fi de fapt pasiunea ta transformată în meserie.
Mă cheamă Natalia și am 11 ani.
Și unde ești, la școală?
La Colegiul Național de Artă.
Ce ați aflat despre școala de altă dată?
Școala de altă dată era mult mai greu să scrii. Nu erau radiere așa cum erau înainte. Erau un fel de spatule care erau puse tot timpul pe foc. Ca să stăpească ceara să se facă înapoi dreaptă.
Când se ceara aceea care cădea, nu se arunca, nu? Ce se
întâmplă? Nu se arunca, se netezea înapoi pentru a fi scris din nou.
V-ar fi plăcut să trăiți atunci?
Nu prea, pentru că nu aveam cum să ne întâlnim cu părinții noștri și numai de sărbători. Și ar fi trebuit să stăm cu sclavii de sărbători, nici măcar să ne vedem părinții.
Atunci se stătea la școală câte zile pe săptămână?
7 zile, adică tot timpul. Se începea de când răsărea soarele și se termina când apunea soarele.
Foarte mult diferită față de acum. Erau pedepse mai dure, se aprindea cu lumână, se scria cu pană.
De 1 milion de ori mai mult greu decât acum.
Erau mai silitori copiii pe vremurile acelea? Ce credeți?
Da, din cauza pedepselor.
Cred că da. Da, din cauza pedepselor.
Din cauza fricii.
Tot timpul a fost importantă pentru că ajută ca societatea să evolueze și multe altele.
Fără școală, ce am fi? Nu am putea să devenim adulți responsabili, nu-i așa?
Sau nu putem avea slujbe sau să gândim cum trebuie.
Care-i senzația? Cum este să pui penița pe hârtie?
Ciudat.
E ciudat?
E ciudat, dar în același timp foarte interesant.
Și ce imagine ai desenat?
Păi am desenat, nu știu, să fac oameni, ce să stickman. Și am făcut un Among Us cu dita mai cuțitul.
Oare cum ar arăta un Among Us pe vremea romanilor? Ce jucării aveau romanii, oare v-ați gândit?
Nimic.
Eu zic că nu aveau deloc jucării. Piele, de iarbă, din fân.
Ce arăta pe vremea romanilor un Among Us cu coroană?
Un Among Us cu coroană și din ce era construit?
Din aur.
Din aur?
Coroana.
Dar vouă vă place să scrieți mai mult de mână sau să scrieți pe calculator?
Mai mult de mână.
Sunt foarte atenți că ideea de școală le este cunoscută și începe să li se pară foarte interesant când văd mobilierul școlar, ustensilele școlare, cum arătau laboratoarele acum 400 de ani, adică relativ aproape de zilele noastre, dacă stăm să ne gândim, și la școala reformată despre care am avut expoziția. Au fost chiar uimiți să vadă aparatura de laborator, să vadă sisteme solare, funcționale, mecanice, unde puteau observa mișcarea sistemului solar, formarea zilelor și nopților, eclipsa, lucruri pe care, din păcate, nici măcar nu le văd în zilele noastre, deși există tehnologie în laboratoarele școlare, pentru că nu mai există laboratoare școlare. Și au fost foarte uimiți să vadă că, deși modul de desfășurare al orelor, școala era foarte rigidă, foarte severă, cu multă violență, dacă ne gândim la educația zilelor noastre, să vadă că învățau practic cam aceleași lucruri, că exista un învățământ împărțit pe grupe de vârstă, că exact ca și în zilele noastre, la partea de început, clasele primare participa aproape toată lumea, iar mai spre final, din ce în ce mai puțin elevi, să vadă materiile care se învățau, au fost uimiți să vadă că se punea foarte mare preț pe scriere, pe vorbirea liberă, pe filozofie, pe istorie. istorie. Mi se pare interesant să facă comparațiile și apoi cel mai interesant de fapt le pare experimentul ăsta de arheologie experimentală în care pun mâna pe stilusuri, pe tablițe cerate, exersează scrierea pe tablițe cerate, rămân mirați că oarecum învățau elevii dacă ștergeau în fiecare zi informația, apoi experimentul ăsta cu pana, cu tocul, cu cerneala, li se pare interesant, unii chiar sunt foarte supărați, am aici câțiva copii perfecționiști care s-au supărat foarte tare de porci pe care i-au făcut pe hârtie. I-am văzut făcând liniște în timpul experimentelor și având răbdare să exerseze și să scrie în caietele pe care și le-au pregătit singur de sigur.
Lumea copiilor cu Veronica Ilie.
Lumea copiilor în primul ceas de weekend împreună la Radio Târgu Mureș cu mătra vulpe l-a dat afară pe bursuc din locuința sa. Drept urmare, animalele pădurii s-au adunat în consiliu pentru a cerceta situația în ceea ce privește autorizația locuințelor din pădure. Este vizuina doar a vulpii? Aflăm din manualul de mini-arhitectură, serialul de povești scris de poeta Ana Maria Crișan și citit în exclusivitate pentru Radio Târgu Mureș. Manualul se deschide astăzi la episodul cu numărul 28.
Manuală de mini-arhitectură.
Vizuina vulpii. Un bursuc aleargă năuc de ce s-a întâmplat, cu mătra vulpe din locuință afară l-a dat. Cum? A, știind ea bine că dumnealui nu suportă locuința murdară. În fine, și ca să fie oarecum chit, bursucul a reclamat-o pe vulpe pentru ilicit. Având în vedere această violare de domiciliu, animalele pădurii s-au adunat într-un consiliu care a hotărât ca, făcând uz de bot, trompă sau rât, să cerceteze situația, în special privind autorizația locuințelor din pădure. Câte s-ascunse în tufișuri cu mure, câte în scorburi, câte în grote, dacă nu cumva se află rulote, câte săpate în pământ de temiri ca o intrare și mai multe ieșiri, câte ar fi în pom, și mai câte sunt insalubre, nesănătoase, ori prea urâte, căci chiar și în pădurea de brazi ori foioase, arhitectura e lege când facem case. Apoi ar fi cazul să stabilim și cine locuiește în bârloguri sau în vizuine. Mai precizăm că ne interesează doar animalele cu patru picioare, care n-au habar să zboare și nu sunt nici târătoare, adică nu fac ouă, ci pui vii pe care îi cresc și îi educ acii, pentru ca din orice casă pui binecrescuți să iasă. Însă problema cu vulpea șireată, care s-a instalat la bursuc în casă alungându-l cu murdăria vulpească, rămâne pe moment nerezolvată. Oricine știe, e greu să te pui cu o vulpe roșcată ce tocmai își crește aici cei 6 pui. S-o lăsăm deocamdată.
Radio Târgu Mureș. Radio Târgu Mureș. Un radio de cuvânt.
Suntem în weekend împreună, ascultați Lumea Copiilor la Radio Târgu Mureș. Poftiți, vă rog, acum la rubrica Jocuri, Jucării, Copilării. Dacă înveți, îți crește creierul, spune Matei Mihai, care este fascinat de realizările marilor oameni de știință, precum Albert Einstein și Stephen Hawking. Nu inteligența, ci bunătatea te ajută să devii bogat, completează fratele său mai mic, Luca. Tot Luca ne explică cum te poți transforma din sărac în bogat. Pe scurt, filozofia lui se rezumă la ce dai, aia primești. Chiar și când intervin mici certuri între frați, lucrurile se rezolvă întotdeauna cu un strop de bunătate. Vă invit să reascultăm acest material savuros înregistrat cu frații Mihai la studioul de radio Târgu Mureș.
Jocuri, jucării, copilării.
Că știința, că un om este foarte inteligent, dar unul este mai inteligent decât ăla, numiți Einstein și Stephen Hawking. Că Stephen Hawking ne-a povestit despre gaură neagră.
Și ce mai știi despre el?
Că are un creier mare, mare.
Dar cum poți deveni inteligent?
Că dacă înveți, îți crește creierul.
Cine a fost Einstein?
Cel mai stâț om. Dar când a murit Einstein, s-a născut Stephen Hawking. Și Stephen Hawking s-a născut în 1933, la fel ca soția lui, străbunica mea. Cei mai bogați oameni erau Elon Musk și Bill Gates și erau dușmani, că se certau care să devină cel mai bogat din lume. Că Elon Musk spune că el, că Bill Gates spune că eu, dar ei doi nu mai trebuie să muncească în viața lor, că au 200,3 miliarde de bani.
Cum au reușit să-i facă?
Da, cum au reușit? Că munceau enorm, enorm, enorm de mult.
Dacă ești inteligent, te ajută să devii bogat? Lucrul acesta te ajută?
O, da. Eu cred că din sărac te ajută să fii bogat.
Dacă ești sărac, prin muncă?
Nu prin muncă, prin bunătate. Când oamenii îți dă 10 lei sau 500, sau cei mai mulți 20 de 500 de lei.
Vreți să deveniți bogați, precum Bill Gates?
Păi eu deja ți-am spus.
Vreau să fiu la fel de bogat ca omul ăla în care locuia într-o casă de un leu, aproape gratis, și se numea Mr. Beast, domnul bogat.
Dar de fapt o să-ți explic cum poți deveni din săiac în bogat.
Cum?
Uite, dacă ești foarte, foarte, foarte săiac, fără niciun pic de mâncare sau apă, poți să ajuți câțiva oameni sau câteva animale. În schimb, animalele te voi răsplăti cu, știi cu ce? Cu aceleași lucruri ce răsplătit omul, adică cu bunătate. Și după aia la oameni o să-i dea cadou pentru că l-au ajutat foarte mult aui și argint și cristale și după aia dintre o mică cabană se poate transforma întâi în un castel uriaș și o fată să iacă sau un băiat să iacă se poate transforma întâi o prințesă sau întâi un prinț.
Deci toate acestea se pot întâmpla dacă ești bun.
Da.
Dacă ești mereu bun. Se poate să fii întotdeauna bun sau mai intervin și mici răutăți? Voi cum sunteți de obicei?
Da, Dumnezeu îi iubește pe toți, pe toți oamenii în afară de cei ticăloși.
Ei, nu cred. Dar vreau să-mi spuneți voi cum faceți să fiți tot timpul buni. Cum ziceați înainte, că vă certați, asta din start nu te face să mai fii chiar așa de bun.
Cu
fratele tău. Și cum vă împăcați? Asta e un act de bunătate, da? Încerci să redevii bun, așa cum ai fost înainte. Cum faceți?
Împăcare, fără nicio supărare. Dacă ne mai supărăm, luăm valiza și plecăm.
Și plecăm la...
Săvata sau în București? La Săvata și Mâța prinde pești.
Radio Târgu Mureș. Radio Târgu Mureș. Un radio de cuvânt.
Ne ascultați pe 94,9, 98,9, 102,9 FM și pe radiomureș.ro. Până la ora 10 suntem în lumea copiilor la Radio Târgu Mureș. În fiecare carte de povești găsim comori neprețuite, aventură, prietenie, înțelepciune și curaj. Vă reamintesc că în fiecare duminică, dragi copii, lectura este o poartă către universuri magice în care visele prin viață și imaginația zboară liber și vă îndemn cu drag să vă aventurați în această lume fascinantă a cărților. Veverița a căzut de pe o creangă uscată tocmai în brațele ursului, dar acesta i-a dat drumul, apoi a venit rândul ursului să fie prins într-o capcană. Morala o aflăm ascultând povestea numită Cum l-a ajutat Veverița pe urs, interpretată de Dan Ardelean, din volumul 10 cu basme nemuritoare, editura Lucman, traducere Lidia Grădinaru și Alina Luca. Povești de duminică chiar acum la Radio Târgu Mureș.
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.
Cum l-a ajutat Veverița pe urs? Trăia odată într-o pădure un urs care era foarte mândru de el. Într-o zi stătea întins sub un stejar și privea o veveriță cum se juca. Îi era foame, dar n-avea ce să mănânce, așa că încetul cu încetul a adormit. Iar veverița, care sărea din creangă în creangă, a ajuns și pe o creangă uscată. Creanga s-a rupt și veverița a căzut chiar între labele ursului. Ursul o prinse iute și n-o mai lăsă să plece, iar veverița începu să se roage de el. Hai, dă-mi drumul, te rog, și poate cândva te voi răsplăti și eu pe tine. Ursul, care se credea regele pădurii, izbucni în râs. Îi dădu drumul veveriței, iar ea sări repede într-un copac. Peste un timp, ursul se ridică și plecă în pădure. Nu merse mult când, ce să vezi, în fața lui pe jos, o bucată de carne. Ursul mușcă din ea și căzu într-o capcană. Mormăi tare de durere și veverița îl auzi și veni în fugă. Ronțăi frânghia care îl ținea pe urs prizonier și îl eliberă. Morala? Uneori, o ființă mică și slabă poate face, se vede treaba, mai mult decât alta mare și puternică.
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.